Pán Ježíš říká, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Milé sestry a milí bratři, vážení hosté, já vás všechny vítám v dnešní bohoslužbě. Jsem rád, že jsme se zde, já přes všechny okolnosti, mohli nakonec sejít ke slyšení Božího slova. Žel se zdá, že v nejbližších týdnech a měsících budeme muset opět nosit roušky, a to i při bohoslužbách. A chtěli jsme vás proto požádat, abyste roušky nosili a využívali dezinfekci rukou. Dále bychom chtěli poprosit, pokud budete někdo vykazovat příznaky respiračního onemocnění, abyste opravdu dbali na to, že je možná lepší zůstat doma, než chodit s nějakým nachlazením mezi ostatní. A v neposlední řadě si myslím, že je potřeba asi, abychom tady více větrali, takže vy z vás, komu ten průvan nedělá dobře, tak si nesedejte prosím pod okna, abychom ta okna nemuseli hnedka zavírat. Omlouvám se za takový organizační a přísný úvod, ale myslím si, že je dobré to takto říct hnedka na začátku, aby bylo mezi námi jasno. Velice jsme zvažovali i to, zda uskuteční dneska večeři Páně. Nakonec jsme nějakým způsobem dospěli k závěru, že ji uděláme, byť bude vysluhována trošičku v jiném režimu. Tak uvidíte potom před samotným vysluhováním. Když jsem na úvod tady vítal sestry a bratry a hosty, tak bych chtěl obzvlášť ještě přivítat dvě skupiny. Jednu skupinu, to je rodina Nobilis, kteří přinesli do sboru dnes svoje děti, syny Alexandra a Williama, aby jim bylo požehnáno, tak vás tady vítám. A chtěl bych přivítat i všechny děti, kteří sem dnes přišli. Od příště, jestli to jsem dobře pochopil, tak už se budete od začátku scházet přímo v besídce, ale dnes ještě vás tady vítáme společně, abychom vás tu přivítali na začátek školního roku a i za vás se chceme modlit. Předtím, než přistoupíme k tomu programu, tak budeme společně zpívat píseň číslo 13, Chvál radostně vždy Pána, kdo jeho služebník. Takže na úvod dnešní bohoslužby zpívejme píseň číslo 13. Poslechněte čtení ze žalmu 119. Celým srdcem volám, odpověz mi, Hospodine, chci tvá nařízení zachovávat. Dřív, než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Ty jsi, Hospodine, blízko, všechna tvá přikázání jsou pravda. Nesmírné je, Hospodine, tvoje slitování. Hospodine, podle svého milosrdenství mi zachovej život. Prosím, aby jsme postali ke společné modlitbě. Náš nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsme se zde dnes mohli sejít. Děkujeme za neděli, za den oddělený pro odpočinek a za čas s tebou. Děkujeme za to, že přeze všechno, co se děje v tomto světě, co se děje kolem nás, můžeme vědět, že ty jsi pánem tohoto světa a že nás držíš v rukou. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že ty jsi naší nadějí pro tento život, ale i pro život věčný. Děkujeme, že jsi pro nás vydobil věčný život a že již život na této zemi smíme žít v perspektivě tvého království. Duchu svatý, chceme tě v tuto chvíli prosit za dnešní setkání, aby jsi byl přítomný uprostřed nás, aby jsi se dotýkal našich srdcí a proměňoval je, aby jsi nás potěšil a pozbudil do dalších dnů. Trojediný Bože, chceme tě chválit a vyvyšovat tě. Amen. Tak, zdá se, že varhany a zvony byly příliš, ale budeme to absolvovat, i když to není tak příjemné, bych poprosil sestru Nobilis, jestli by mohla přijít zpátky a to zvládneme.
Jsem netušil, že může někoho dojmout tak náš sbor, jako tady malého Williama. Pojďte se. Možná, že neručím, že celé požehnání proběhne tady, možná, že skončíme na chodbě potom ještě, ale už od pradávna přinášeli rodiče v Božím lidu své děti, aby předstoupili před Hospodina, a tak i dnes přišli manželé Nobilis, aby nám představili své syny Alexandra a Williama a abychom za ně společně Pánu Bohu děkovali. Ale abychom jim vyprosili požehnání, protože i za Pánem Ježíšem přicházeli lidé, kteří přinášeli děti, aby jim žehnal. Musím povědět, že se budeme střídat, to je jako. Musím povědět, že jsem se mi toto požehnání asi budu velice dlouho pamatovat. Ne pro tento pláč, ale já jsem se ještě nesetkal s tím, že by rodiče dali svým dětem stejná jména. Jak je to tady i u Alexandra a Williama. Na první pohled jsou to různá jména, ale obsahově jsou naprosto stejná. Protože Alexandros je ze Alexandrie, ze staroreckého Alexandros, a znamená ochránce. A stejně tak William je ze starogermánského jména a také znamená ochránce. Alexandros možná ochránce mužů a William je vytrvalý a odhodlaný ochránce. To vidíme a slyšíme a určitě to našeho dirigenta potěší, že roste další zpěvák. Pomodlíme se, zůstaneme sedět a stišíme se k modlitbě. Pane Bože, stvořiteli, přicházíme k tobě poděkovat za dar života Alexandra a Williama. Děkujeme, že je můžeme vkládat do tvých rukou a velmi prosíme, aby si dal sílu i rodičům, aby mohli sliby, které tady vysloví, i naplnit. Amen. Milí rodiče, přivedli jste své syny Alexandra a Williama do tohoto shromáždění, abychom za ně děkovali a vyprosili jim Boží požehnání. Věříte tedy, že vaše děti jsou darem od Hospodina? A slibujete, že budete své syny vychovávat v Boží bázni a lásce? Budete se za ně modlit a svým životem jim budete příkladem. A povedete je tak, aby vyrůstali uprostřed společenství Božího lidu. Je-li tomu tak, odpovězte slovy, s důvěrou v Boží pomoc slibujeme. Přijměte požehnání. Alexandře a Viliame, ať Hospodin vás chrání a vede vaším životem. Ať Hospodin rozjasňuje svoji tvář nad vámi a je vám milostivý. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Amen.
Tak. A teď přichází řada na vás, na děti školou povinné a na školáky. Už je to pár dnů, co jste znovu začali chodit do školy, ale je to vlastně první neděle, kdy se potkáváme v novém školním roce. Tak je před vámi a před vašimi rodiči i před vašimi učiteli 10 měsíců, než budou další velké prázdniny, jo, nemusíte úplně zoufat, těch prázdnin budete mít poměrně dost během školního roku, myslím, že první budou někdy na podzim, tak to je za chvilku, ale chodíte do školy proto, abyste se něco dozvěděli. To asi vám říkají všichni, že se učíte pro sebe a že se učíte, abyste něco věděli. Ne pro známky, ne pro rodiče, ne pro učitele. A i my vlastně tady ve sboru se setkáváme proto, abychom se učili poznávat Pána Boha, a k tomu vlastně vám slouží besídka a dorosty, a tak bych vám chtěl přát, aby v tom školním roce, který je před vámi, aby se vám dařilo poznávat tento svět, aby se vám dařilo poznávat ho ve škole, všechny ty věci, které se tam budete učit, ale aby se vám dařilo poznávat i tento svět skrze Bibli, skrze to, jak ho Pán Bůh stvořil a co všechno na tomto světě je pro nás připravené. A chtěl bych, abyste měli možnost toto všechno poznat. Chtěl bych poprosit Petra Kratochvíla, aby přišel sem za námi a budeme se za vás společně modlit.
Pane Bože náš, děkujeme za děti, které jsi nám dal do tohoto sboru. A tak, jak jsme to i slyšeli na počátku, že to, co činíme jim, činíme jakoby tobě. Tak tě velice prosíme za to, aby si dal, aby děti tohoto sboru se tady mohly setkávat s tebou. Děkujeme za to, že máme i ochotné pracovníky, kteří se jim věnují a vyučují je. A tak je vkládáme do tvých rukou, nejenom pro ten čas, který prožijí tady ve sboru, ale i doma v rodinách, ve škole, v jejich povinnostech, aby se mohli s tebou setkávat, aby mohli tebe poznávat, aby tě mohli následovat. Amen.
Amen. Panovníku Hospodine, nejenom se začátkem nového školního roku ti přinášíme naše děti. I děti rodiny Nobilis, i všechny děti našeho sboru. Moc tě prosím, aby si jim žehnal v tom, co se budou učit ve škole. Aby si je soustředoval, aby si jim otvíral mysl, aby mohli využít svůj studijní potenciál. Moc tě prosím i za to složitější období, které teďka zažíváme, i za to, aby nákaza covidu ustoupila, aby jsme to zvládali všichni kolem. rodiče, babičky, dědové, učitelé. Moc tě prosím tedy za děti a za nový školní rok, ale o to více tě prosím i o to, aby děti tebe hledali a nacházeli, aby v tobě rostly a zůstávali v tobě. Neboť není lepší úděl, který můžeme vyprošovat, než ten, že budou chodit po tvých stezkách. Také tě prosím, aby si zahrnul i nás ostatní svou přízní a milosrdenství. Také i my máme být jako děti ostatně, stejně tak, jako se na každý den musíme učit a potřebujeme učit nové věci. Tak na tebe očekáváme, nejenom se začátkem školního roku. Amen.
A za chvíli budeme zpívat píseň číslo 386 a při této písni děti mohou odejít do besídky, do svého shromáždění, takže zpívejme společně píseň číslo 386. Proč zvykli jsme si snadno žít? Bude následovat čtení biblických textů. Ten první je z 3. Mojžíšovi z 19. kapitoly. Výběr několika veršů. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý. Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Dbejte na mé dny odpočinku. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. Výdělek dělníka, kterého si najmeš, nezůstane u tebe do rána. Nebudeš zlořečit hluchému a slepému, nepoložíš do cesty překážku. Ale budeš se bát svého Boha. Já jsem Hospodin. Nedopustíte se bezpráví při soudu, nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. Budeš soudit svého bližního spravedlivě. Nebudeš se chovat ve svém lidu jako utrhač, nebudeš ukládat svému bližnímu o život. Já jsem Hospodin. Nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva a neponeseš následky jeho hříchu. Nebudeš se mstít synům svého lidu a nezanevřeš na ně, ale budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin. Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Další čtení je z Lukášova evangelia z 10. kapitoly od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, co tam čteš? On mu řekl, miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu na to řekl, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto Ježíšovi řekl, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil je na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. A třetí čtení z epištoly, 1. Janova, 4. kapitola od 7. verše. Milovaní, milujeme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal svého syna na svět svého syna, jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. V dnešním evangeliu uslyšíme vyprávění Pána Ježíše o milosrdném Samařanovi a jeho výzvu k vzájemné lásce. My sami bychom nebyli schopni k upřímné opravdové lásky, kdyby se nám nezjevila Boží láska v Pánu Ježíši. Tato jeho láska nás uchopí k milosrdenství, k vzájemnému přijetí v našem sboru i v našem okolí. V příběhu o milosrdném Samařanovi se naučíme, od koho si máme brát příklad, co je důležité při hodnocení druhého člověka a kde se ukáže, jaká je naše víra. A připomeneme si, kdo je tím pravým Samaritánem. Výkladem Božího slova nám poslouží bratr Daniel Komrska a předtím, než se ujme výkladu, tak budeme společně zpívat píseň číslo 251. Sám Bůh veď a píseň číslo 251. A poté již poprosím bratra kazatele o výklad Božího slova.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej a otvírej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, když stojím tady nakazatelně, tak se domnívám, že se i na mě vztahuje to oprávnění nenosit ochranné prostředky dýchacích cest, tak jakože patřím do té skupiny pro umělce při předvádění autorského díla. Nicméně zaprvé nejsem sice umělec a co se týká autorského díla, v nejlepším případě spoluautorské dílo, to hlavní je dílo Ducha Božího. Když zde v srpnu kázal bratr Petr Raus a zmiňoval, že káže na velice známý text Bouře na moři, tak zmiňoval, a to jsem docela obdivoval, že si pamatoval, kolikrát na to kázal a nechtěl se opakovat, tak hledal i nový pohled. Já to mám podstatně jednodušší. Mám kázat na velice známý text o milosrdném Samaritánovi a já si zaprvé nepamatuji, kolikrát jsem na tento text za 43 let služby kázal a za druhé, ta druhá výhoda, že nepamatuji si, o čem jsem kázal. To je výhoda té stařecké sklerózy. Otevřete Bibli a samé nové příběhy. To je skutečně úžasné. Když dnes někoho označíte jako Samaritána, tak je to považováno za určité vyznamenání. A označení Samaritán to dnes zní velmi dobře. U křesťanů ty si hned vybaví milosrdného Samaritána, ale i u lidí třeba nevěřících, tak tento pojem není nic cizího. Například se s tím setká při záchranné službě Asociace Samaritánů České republiky, kteří pomáhají lidem bez rozdílu jejich vyznání nebo politické či rasové příslušnosti. Takže Samaritán to zní dnes dobře a já bych rád dnes se věnoval, co anebo jak znělo označení Samaritán v době pána Ježíše. Když se tedy řeklo Samaritán, tak ti pravověrní Židé hned dali najevo svůj odpor a pohrdání těmito lidmi, protože mimo jiné oloupovali poutníky z Galileje. Samaritáni to byli odpadlíci, kteří si na hoře Garizim vybudovali jakýsi konkurenční chrám. Samaritáni dostali jméno po někdejším městě Samaří, to bylo hlavní město toho severního království a bylo to území mezi Galilejí na severu a Judském na jihu. To obyvatelstvo tohoto kraje, této oblasti, bylo velice zvláštní smíšeninou Izraelců a pohanů. Když v roce 722 před Kristem Sargon vyvrátil to město Samaří a odvedl do toho zajetí asyrského na 27 tisíc severoizraelců, ale tu oblast osadil tedy kolonisty, přistěhovalci z Babylona a Asýrie a tyto se smísili se zbytky původních obyvatel. Ale nastala tam velice zvláštní situace. Ta krajina byla zničená tou válkou, pak nedostatečně obdělávaná a v druhé knize královské čteme, že se tam rozmnožila divoká zvěř, zvláště pak lvi, kteří sužovali to obyvatelstvo. A ti přistěhovalci v tom viděli podle takového toho svého náboženského přesvědčení nebo názoru, že to je trest místního božstva, které oni nedovedli uctívat. A tak to je zajímavé, požádali krále Sargona, aby ze zajatců poslal kněze, který, jak tam říkali, je učil obyčejí boha té země. Ten kněz se tedy usadil se v Bételu, ale nepodařilo se mu to docela odvrátit ty kolonisty od pohanství. A tam to je taková krásná charakteristika v kraličtině v té druhé knize královské v 17. kapitole, že Hospodina ctili, avšak přece bohům svým sloužili vedle obyčeje těch národů, odkud byli přivedení. Tedy taková zajímavá teda směs. A to je vlastně podstatou toho samaritánského náboženství. Byly tam tedy ty prvky izraelské, možná, že převládly, ale nebyly zdaleka jediné. To je jeden moment, proč tedy Izraelci opovrhovali Samaritány. Ale ten největší problém asi nastal okolo roku 520, kdy se vrátila zpět první část judských vyhnanců z Babylona a tito Samaritáni těmto navrátilcům nabízeli pomoc při znovu vybudování chrámu. A tam slibovali, že hledati budou Hospodina, jemuž oběti obětují od dnů Sargona krále asyrského, který je sem uvedl. Ale tuto iniciativu, zajímavou iniciativu, Židé odmítli a to byl, myslím, ten základní problém mezi Židy a Samaritány, protože i ty Samaritáni nakonec chtěli všelijakými intrikami tu stavbu chrámu nějakým způsobem překazit, znemožnit. O tom čteme v Ezdrášově ve 4. kapitole. A právě v této době ten Sambalat z těch Samaritánů založil v roku 409 před Kristem na vrchu Garizim u Sichemu takový ten konkurenční chrám, který byl potom dostavěn za Alexandra Velkého. A ti, kdo potom, to bylo tak, a tak to je druhý moment, že tedy si udělali ten svůj chrám. A určitým třetím takovým problémem v těch vztazích bylo to, že když Nehemiáš vedl svůj lid zase, aby se věrně vrátili k Pánu Bohu, tak ti, kteří, kterým to nelíbilo, no tak utíkali právě do Samaří, kde byli přijímáni s otevřenou náručí. A takže to je něco z té doby, kdy, v které se Pán Ježíš potom, a to se tradovalo, spíše to nepřátelství se rozmnožovalo. A dokonce to bylo tak, že když Antiochus Epifanus začal pronásledovat Židy, tak Samaritáni si poradili a oni tomuto pronásledovateli Židů řekli, že oni vlastně nejsou Židé a projevili ochotu ten svůj chrám zasvětit i Jupiterovi. A tak upravili Mojžíšův zákon, znalci zákona napočítali až 6 000 odchylek od toho zákona, kteří uznávali Židé. Tedy proto byli ty Samaritáni považováni za zrádce víry, jako nevěřící, a v každé bohoslužbě té doby byli proklínáni. A proto se tedy odmítali s Židé s nimi setkat. A i v době Pána Ježíše se odehrála taková akce těch radikálních fanatických Samaritánů, kteří před Paschou znesvětili prostředí chrámu, to chrámové nádvoří, popelem zemřelých, a čím tedy chrám znesvětili, ale naštěstí se na to brzy přišlo a podařilo se chrám tedy očistit. Tak tady vidíte, kolik těch důvodů bylo, proč Židé odmítali Samaritány. A v každém případě byli Samaritáni pro posluchače Pána Ježíše a zvláště pro toho dotazajícího se zbožného zákonníka asi jako kobliha pro předsedu poslaneckého klubu TOP 09. A právě tento Samaritán je hrdinou toho příběhu, ve kterém jako jediný pomáhá polomrtvému, oloupenému poutníkovi. Tam je to na tom, to je pikantní to, že jak jsem zmiňoval, že Samaritáni byli i těmi, kteří olupovali poutníky. Takže to je velice, velice citlivá záležitost. Pán Ježíš vypráví tento příběh o polomrtvém v poušti na cestě z Jeruzaléma, kde, po které potom později jdou zbožní kněz, zjevně na cestě domů po službě v chrámu, zraněného člověka vidí, ale jak v tom originále je, že přešel na druhou stranu a bez pomoci se tomu ubožákovi vyhýbá. Stejně tak se zachoval i Levíta, patrně též se vrací po cestě služby z chrámu. A tito dva lidé, kněz a levita, představují jakýsi vrcholový příklad zbožnosti a naplnění zákona. A Samaritán, který je považován za bezbožníka, zrádce pravé víry, za násilnického fanatika, právě on je jeden z těch, on jediný, kdo se nechal, kdo byl pohnut soucitem a jedna. A tak nám Pán Ježíš tímto příběhem říká, že to, co je v člověku, jsme na půdě křesťanů, to, co je v jeho základem jeho křesťanské víry, to neuvidíte, když v důstojnosti svého úřadu před očima zástupu vykonává bohoslužbu jako kněz a levita v chrámu. Tam se to neukázalo. Ale to, co v člověku skutečně je, se ukáže až na cestě domů, kde ho nikdo nevidí. Tam se ukáže, bratři a sestry, i naše křesťanství. To se neukáže tady. Jaký jsem křesťan, se neukáže podle toho, jak kážu, jak zpívám, jak se modlím, jakoukoliv činnost tady vykonávám, tady na tomto, tam se to neukáže, ale hned na cestě domů se to ukáže. Možná, že už na dvoře. Tam, kde nás nikdo nevidí. Tam, kde si myslíme, že jsme sami. A to je velice důležité poselství tohoto příběhu. To, co v člověku skutečně je, se ukáže až na cestě domů do těch každodenních našich životních situací. Tam se to ukáže. A to, co v člověku skutečně je, se neukáže, když dáme na to, co o něm říkají druzí, ale uděláme si sami obrázek. Tak, jako je to u tohoto Samaritána. A to, co v člověku je, to nám neprozradí jeho jméno, původ, povolání, postavení ve společnosti, ale jeho jednání. Někde jsem v nějakém rozhovoru četl velice moudrou myšlenku a ten, kdo to říkal, byl taky už starší člověk a říká, čím jsem starší, tak se nezajímám o to, co lidé říkají, ale se zajímám o to, co dělají. A tak na tu otázku, a kdo je můj blížní, Pán Ježíš nedává nějakou definici, kterou patrně očekával. Ale Pán Ježíš vypráví příběh a zákonníka se ptá, aby si sám odpověděl, kdo byl blížní tomu, kdo upadl mezi lupiče. Pán Ježíš se nepouští do teologické diskuse na téma, kdo je můj blížní, komu musím pomáhat, jak správně naplnit zákon. Pán Ježíš se spíš tohoto zákonníka ptá, od koho se můžeš naučit, co je v zákoně nejdůležitější? Od koho to můžeš okoukat, aby si mohl mít jednou podíl na věčném životě? Jakoby Pán Ježíš řekl, tak si vem příklad od Samaritána a budeš mít podíl na věčném životě. To byla tvoje otázka. Nemusíš si dělat starosti, že se bude Bůh jednou ptát, jak zní definice blížního. Ale tam bude důležité jednal si, když to bylo potřeba. Naučil jsi se něco i od těch, kdo uskutečňují v praxi Boží přikázání, i když je třeba ani neznají. Naučil jsi se něco od těch, kdo chodí do špatného kostela, do církve, ke které máš řadu výhrad, ani jich nemusí být 6 000. Naučil jsi se i něco od těchto lidí? A podívejme se na závěr na toho, kdo padl do rukou lupičů, kteří je obrali, zbyli, nechali tam ležet polomrtvého. Kdo to může být dnes? Dnes to může být živitel rodiny, který přijde o práci a nemá čím by zabezpečil svou rodinu. Třeba vinou covidu přišel o práci. Přitom tu práci měl tak rád a teď si připadá jako oloupený. A tomu nepomůže říci, však takových je víc. Něco se najde. To je potěšení, kterým se mu vyhýbáme. Takovým, kdo upadl mezi ty lupiče, může být dneska učitelka ve škole. Žáci jsou čím dál obtížnější. Ze školy chodí polomrtvá, oloupená o své ideály. A někdo jí řekne, a tak si to tak neber, zvykneš si. To je klasická vyhýbka, abych nemusel něco udělat konkrétního. A nebo žena, která přijde o své dítě, když potratila, tak se na něj těšila, chtěla pro něj žít a připadá si uloupená a ubytá. A někdo jí řekne, ale tak jsi ještě mladá, můžeš mít ještě dalších dětí. To není ta pomoc, kterou potřebuje. Ano, Jak často v takových situacích, kdy si připadáme oloupení, ubití, polomrtví, slyšíme vyhýbavé reakce a rady, a možná ještě horší, jestli vyhýbavé reakce a rady sami dáváme. A pomůže nám v takové situaci někdo? Martin Luther napsal, proto je jen jediný Samaritán, jím jsme uzdraveni, od něj dostáváme olej a víno. A když se uzdravíme, tak přijaté milosrdenství dáváme dál. Ano, pro mnoho situací v našich životech je jen jediný Samaritán, který zná naše nejvnitřnější nouzy. A jedině on mi pomáhá, je to Pán Ježíš Kristus. A díky Bohu za tohoto Samaritána. Díky Bohu, že ho máme a neptá se nás, proč na té cestě života ležím, kdo a co mi udělal. Neptá se, jestli si na to, za to nakonec nemůžu sám. Neříká, neber si to tak, zase bude dobře. Ne, jako jediný pravý Samaritán se k nám sklání, vidí do našeho srdce, vidí i skrytá či ukrývaná zranění. On jediný nás vezme ubité z kraje cesty a přináší nás na bezpečné místo. On jediný pravý Samaritán nám připravil bezpečné místo v domě svého otce. A protože jsme u něj našli a stále nacházíme pomoc, můžeme snáze jít cestou života. A protože nám může být díky pomoci našeho nebeského Samaritána u srdce lehčeji, protože je naplněno vděčností, můžeme být blížními pro toho, kdo nás potřebuje. A když žijeme s tím vědomím, že jsme sami těmi zachráněnými, pomáhá nám to lépe porozumět těm, kdo momentálně potřebují pomoc. A tak nám přeji, abychom mohli mít otevřené oči, uši, srdce, které uvidí i velkou, i malou nouzi. Přeji nám všem oči, uši, srdce pro ty, kdo čekají na naši pomoc. Jistě na to není žádné pravidlo, žádná definice, kde dnes či zítra. Kdo dnes či zítra bude naším bližním. Ale to, že na naší cestě životem jsou vždy a znovu lidé, kteří nás potřebují, je naprosto jisté. A nikdy nezapomeňme, že tyto lidi najdeme a porozumíme jim a opravdu se jim přiblížíme jen tehdy, když jsme sami zachráněni tím pravým Samaritánem, Pánem Ježíšem Kristem, který nás zachránil ze záhuby a jisté smrti svou obětí. To si budeme dnes připomínat. A svou obětí nám připravil bezpečné místo v Otcově domě. A že nás bude to jeho milosrdenství provázet po všechny dny našeho života a budeme vždy přebývat v Hospodinově domě za dlouhé časy. Kde je moje místo v tomto příběhu? Přemýšlejme o tom, nejenom teď, ale třeba i dnes odpoledne, v dalších dnech. Kde je moje místo v tomto příběhu? V roli kněze, levíty, nebo dokonce mezi těmi lotry, nebo Samaritán, kterou roli mám hrát. Když jsem se sám tím zabýval, měl jsem na to už víc času, kde je moje role v tomto příběhu, tak jsem pochopil, že je ta moje role docela jasná. Že je pro mě výsadou být v tomto příběhu tím meskem, toho milosrdného Samaritána, který nese toho zraněného. Zpívejme společně píseň Před večeří Páně, Píseň číslo 99, kdybych tě neměl, Ježíši můj pane, první a čtvrtou sloku a při ní prosím vysluhující, aby si přišli sednout dopředu před večeří páně. Píseň číslo 99, první a čtvrtou sloku. Já jenom chci povědět, že jsme se i domluvili na tom, že trochu zkrátíme ty písně, že v těch rouškách to není úplně optimální ten zpěv, takže první a čtvrtá slocha a vysluhující při večeři páně, prosím, aby si přišli sednout kupředu. Máme nyní příležitost ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Kdo může povstat, prosím, povstaň.
Pane Bože, tak chci poděkovat za to dnešní Boží slovo. Za ten příběh o milosrdném Samaritánovi, který jsem slyšel tolikrát, že si ani nespomenu, kolikrát to bylo. A chci říct, tady před tímto zhromážděním, že já se poznávám v tomto příběhu jako ten kněz, jako ten levita, jako ten lotr, který toho Samaritána zbyl. Kolikrát jsem šel kolem svého bližního a nechal jsem ho jeho trápení, jeho bolestech, jeho nějakých problémech. A věděl jsem o tom, že něco ho souží. A tak tě, pane, chci poprosit, abys mě odpustil i tady toto. Neměl bych se takhle chovat, ale vím, že jsem tak slabý, ani to nechci omlouvat. A chci se k tobě obracet, pane Ježíši, k tobě, k tomu opravdovému milosrdnému Samaritánovi, kterému se chci hlásit i zde. Pomoz mi, pane, vidět, skutečně vidět, bídu tohoto světa, bídu svých bližních. A dej mě sílu, ať aspoň někdy přidám ruku k dílu. Amen.
Takže děkuji ti, že díky tobě jsem mohl zaplatit svůj dluh, který jsem měl. Díky ti. Amen.
Společně jako Boží děti se modleme modlitbu páně.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Posaďte se, prosím. Bratři a sestry, tak tedy přistupujeme i k této večeři Páně, k našemu Otci, po kterém volá náš duch. Přistupujeme k našemu Otci, který je v nebesích a sklání se nám skrze posvěcení svého jména, které se událo v oběti Pána Ježíše Krista a v něm s námi přebývá. Přicházíme k této večeři Páně jako ti, kdo voláme Otče náš, přijď království Tvé, s touhou podřídit se jeho vůli, která je zjevena jak na nebi, tak na zemi. A prosíme, náš Otče, dej nám dnes náš chléb, kterým je v této chvíli tělo a krev našeho Pána Ježíše Krista, se kterým jsme se před chvílí setkali v jeho slovu. A nyní se s ním setkáváme pod způsobem chleba a vína. On se obětoval za nás a s ním se při přijímání chleba a vína znovu setkáváme. On nás sytí sám sebou a je naším chlebem věčného života. A při této večeři Páně nás spojuje do společné hostiny, která je odkazem na to, co se jednou naplní v Božím království. A při této večeři Páně prosíme Otče náš, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Přistupujeme jako ti, kteří nejsou dokonalí, kteří jsou viníky a hledají usmíření se svými bratry, sestrami a blížními. A k této večeři, Páně, přistupujeme proto také, abychom se nechali posílit, abychom neupadli v pokušení, ale byli vysvobozeni od zlého. A tak při této večeři, Páně, vzhlížíme jen k němu, našemu Otci, neboť jeho je království, i moc, i sláva na věky. A tak se pojďme takto setkat s naším Pánem při této večeři, Páně. Setkat se k ním, aby to bylo k životu a ne k odsouzení. Bratři a sestry, v Božím slovu čteme, že Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a dával svým učedlníkům se slovy: vezměte, jeste. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně tak vzal Pán Ježíš po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim ho a řekl: pijte z něho všichni, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů. To čiňte, kolikrát budete pít na mou památku. A tak nyní okuste a vyste, jak dobrý je Hospodin, vše je připraveno. K večeři Páně jsou zváni všichni, kdo byli pokřtěni a věří v Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Ta dnešní vyslouhování večeři páně, jak už říkal bratr Lukáš na začátku, bude trošku jiné. Chléb, jde o to, abychom se zachovali co možná nejlépe podle hygienických norem a doporučení. Chléb vám budou rozdávat vysluhující jednotlivě každému do ruky. Ty talíře tedy nebudou tak kolovat, jako jsme byli zvyklí, ale počítejte s tím, že vám budou ten chléb podávat hygienickým způsobem. My jsme se rozhodli pro kleštičky, takže to bude jako možná trošku časově náročnější, ale věřím, že to zvládneme, ale pro mě jako dítě, když jsme byli někde na návštěvě a tam měli kleštičky na cukr, tak já jsem měl takový pocit, že to je jako slavnostní příležitost. Tak můžeme i tento způsob vzít jako takový slavnostní. A víme, že to je konkrétní chléb pro mě. A tady nám připomíná i, že oběť Pána Ježíše byla konkrétně i pro každého z nás. V kalíšcích je červené víno a bílý vinný mošt bez alkoholu. To je snad asi všechno potřebné. Připomínám, že v té keramické misce v pravé části sálu bude k dispozici chléb bezslepkový i bez laktózy. A nevím, jestli tam něco ještě je v tom vůbec. Tak kdo by měl potřebu, tak může si i tento vzít. Kdo bude přistupovat k večeři páně, tak prosím, ať povstane. povstaňme ještě k modlitbě díkům. Pane Ježíši, ty jsi se k nám při tomto stolování sklonil pohnout soucitem. Svým milosrdenstvím si ošetřil naše rány. Vínem tvé oběti, vínem tvého odpuštění si nám daroval novou naději. Nasytil si nás chlebem života. A olejem tvého ducha si nás pomazal ke službě milosrdenství. Tak dej, ať ji konáme ve tvé síle a k tvé slávě. Amen. Posaďte se, prosím. Zaspíváme z písně 322 první sloku. Píseň číslo 322 první sloka.
Připojím ještě zborová oznámení. Ve středu 9. září v 18 hodin bude 11. setkání nad kázáním nahoře. Bratr kazatel Daniel Komorská bude pokračovat v tématu Křesťanova ctižádost. Součástí biblické hodiny bude nejen diskuze nad Božím slovem, ale i jeho výklad od bratra kazatele. Příští týden při nedělní bohoslužbě 13. září nám kázáním poslouží bratr kazatel Bronislav Kaleta. Na sobotu 10. října je plánovaná konference Diakonie církve bratrské pod názvem Společnou cestou. Konference by se měla konat u nás v modlitebně. Pokud byste se chtěli zúčastnit, podrobnosti a program najdete na nástěnce. Sestra Ludmila Doležalová pozdravuje celý sbor. Minulý týden zemřel manžel sestry Pílkové. V této souvislosti prosíme, abyste pamatovali na svých modlitbách na naše sestry i bratři, kteří jsou nemocní, osamělí nebo prožívají různá trápení. A byť má velkou moc vroucí modlitba spravedlivého, tak určitě jsme ochotní a připraveni i k praktické pomoci, takže pokud byste někdo potřebovali i praktickou pomoc, případně nějaký rozhovor či pastorační setkání, tak je možné se obracet na staršostvo, případně na bratra kazatele. Určitě vám rádi v rámci možností vyjdeme vstříc. Chtěli bychom vás pozvat k přečtení pastýřského listru bratra Davida Nováka, předsedy církve, který rozeslal na sbory. Jednak si myslím, že je možné ho najít na stránkách církve bratrské i na stránkách našeho sboru, tuším, že je. Každopádně ve vestibulu je ten dopis vytištěný, tak je to takový pozdrav bratra předsedy na začátek školního roku. Chtěli bychom popřát všechno nejlepší sestře Martě Stojanové, která 8. září oslaví své 89. narozeniny. Že vyprošujeme i sestře takto boží požehnání a boží blízkost. To je z oznámení vše. Jen bych chtěl ještě připomenout jednu věc. Může se stát, že nejbližší budoucnosti bude nezbytné více případně komunikovat operativně prostřednictvím e-mailu. A vím, že jste někteří vyplňovali takové ty kartotéční listy, kde jste dávali i na sebe e-mailový kontakt. Tak prosím, ty z vás, kdo jste to třeba ještě neudělali a měli byste zájem o zasílání nějakých informací, které se třeba budou týkat bohoslužeb nebo podobně, tak určitě to udělejte, můžete zaslat e-mail sestře kancléřce Lidii Křipačové. Na závěr dnešní bohoslužby budeme zpívat z křesťanských kancionálů píseň číslo 537 Tvé požehnání. A po této písni poprosím bratra kazatele Daniele o slovo poslání a o požehnání.
Slovem poslání je to slovo, které jsme četli i na začátku z listu Janova. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, aby skrze něho měli život. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Jděte ve jménu Páně.